Počúvate hlas Evanjelia.
Milí poslucháči, dnes začíname nový 26-dielny cyklus úvah. Je to cyklus o modlitbe. O modlitbe, ktorú učil Pán Ježiš svojich učeníkov. Pozvali sme si preto ku mikrofónu autora týchto úvah, Pavla Hanesa, aby sa nám predstavil a povedal niečo o sebe a o tom, čo ho inšpirovalo k napísaniu týchto úvah.
No, pochádzam z Tisovca, čo počuť aj na tom, ako to vyslovujem, lebo Tisovčania vyslovujú Tisovec meko. Narodil som sa tam, teda v tom okrese, v 1954, z čoho sa dá ľahko vypočítať, že mám 50 rokov. No a som bol taký obyčajný Tisovčan.
Máte rodinu, deti?
No tak mám teraz rodinu, tam som vyrastol, ale potom som študoval v Bratislave, tak tam som našiel dievča, ktoré sa mi páčilo a volala sa Dana. Dnes máme dve deti, 20 a 18 ročné.
Čo formovalo váš vzťah k Bohu?
Bolo to dosť náročné, pretože to bolo obdobie, keď sa tu budoval socializmus a škola bola veľmi silne marxistická. Takže aj keď som mal rodinu veriacu, matka bola veriaca, otec zomrel, keď som bol malý chlapec, tak ten konflikt bol veľmi silný a v skutočnosti som ho nezvládol v tých mladších rokoch. A aj keď som navonok bol dobrý veriaci chlapec v úvodzovkách, niekde vnútri som mal tak veľké pochybnosti, že vlastne som veril tomu marxizmu. Takže ten konflikt sa potom tak nejak vyostril, že okolo 18. 20. roku som si povedal, tak musím to zistiť. Začal som študovať knihy a kontaktovať ľudí, ktorí som vedel, že majú vieru, a tak som to kriticky hodnotil. No a z Božej milosti som dospel k tomu, že naozaj s Bohom sa dá kontaktovať, dá sa tomu veriť, je to realita. Takže som sa priklonil k tomu, čo v detstve ma matka vychovávala, ale nedá sa povedať, že ona ma len k tomu vychovala, pretože som si to potom musel nejak skontrolovať.
Študovali ste na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. Čo bolo dôvodom preto, že ste sa rozhodli stať kazateľom Evanjelia?
Práve tento konflikt ma viedol k tomu, že som chcel preštudovať tieto veci dôsledne. Takže toto rozhodnutie študovať za kazateľa nebolo veľmi tak vzorové, by som povedal. Ani si nemyslím, že bolo dobré v tom zmysle, pretože študovať za kazateľa, pretože si človek rieši vlastné problémy, je nie veľmi, veľmi niečo, čo, s čím sa dá pochváliť. Ale v tých dobách, a nakoniec aj dnes, je to tak, že keď idete študovať teológiu, tak sa vás pýtajú, kde budete robiť a čo budete. V tých dobách boli kvóty na kazateľov a ak som chcel študovať teológiu, muselo byť veľmi jasné, že kto ma zamestná a kam pôjdem. Takže som sa rozhodol študovať kazateľa, ale vlastne som sa tým rozhodoval študovať teológiu, aby som mohol si preskúmať tieto otázky. Takže toto ma viedlo k tomu. Samozrejme, že neskôr som prežil také povolanie k tomu, aby som kázal evanjelium, teda, že to, čo som spoznal, aby som sa aj zdieľal s inými, aby som o tom aj hovoril. Ale keď sa ma pýtate na to formovanie, tak to nebolo celkom, že ja chcem niekomu niečo hovoriť. Ja som mal problém a ten som riešil.
Aké okolnosti vás priviedli k uterejšiemu pôsobeniu na katedre evangelikálnej teológie a misie?
No, po 89., keď padol ten predchádzajúci systém, ktorý mal byť večný, sa rozpadlo aj Československo, a takže my Slováci sme chceli, aby sme aj pre tieto menšie cirkvy mali vlastné teologické vzdelávanie. tak sa založila v 93. na konci 92 a 93. katedra evanjelikálnej teológie a misie. Vtedy sa volalo inak, ale to nie je dôležité teraz. No a mňa pozvali, pretože vedeli, že ma zaujímajú povedzme reči alebo teológia, aby som vyučoval, tak som učil najskôr gréčtinu a dejiny kresťanstva. No a neskôr som prešiel na vyučovanie starej zmluvy.
Máte veľa študentov na katedre? A keď máte, tak sú z viacerých cirkví?
Väčšinou sú z týchto malých cirkví, ktoré založili školu, teda podľa abecedy, apoštolská cirkev, bratská jednota baptistov, cirkev bratská a evanjelická cirkev metodistická. Ale máme aj z niektorých iných cirkví, povedzme to, čo nazývam veľké cirkvi, ako niekoľko dokonca rímskych katolíkov, alebo luteránov, evanjelikov, takže sú tam aj z iných, dokonca aj zahraničných študentov. Ale škola je predovšetkým pre tieto tzv. Malé cirkvi, alebo denominácie. A študentov je tak okolo 180 aj s diaľkovými, tak či je to veľa alebo málo, je ťažko povedať, to je veľmi relatívny pojem.
Na čo kladie škola najväčší dôraz pri výchove študentov?
Myslím si, že ten dôraz je rôzny podľa vyučujúcich, ale keby som ja to mal zhrnúť za všetkých, tak dôraz evanjelikalizmu je, a vôbec protestantizmu, ale zvlášť v tomto zmysle evanjelikalizmu, je na vrcholnú autoritu Biblie, písma, ku ktorej samozrejme patrí práca Ducha Svätého, ktorý má to človekovi, ktorý to počúva, alebo číta, alebo vykladá, osvetliť a pomôcť rozumieť. Ale myslím si, že v tom bežnom chápaní najväčší dôraz je, že všetko sa má diať podľa Biblie, podľa Novej zmluvy, podľa písma.
Tak sa vraťme znova k našej téme o modlitbe. Ako vnímate súvislosť medzi tým, čo učeníci počuli na hore a touto modlitbou?
Kázeň na vrchu, alebo kázeň na hore, ktorú Ježiš zrejme predniesol vo veľa dlhšom časovom rozpetí, ako máme u Matúša zapísané, sa zaoberá požiadavkami Mesiáša Krista na človeka a jeho predstavu o tom, ako človek má žiť, ktorý poslúcha Boha. Taký človek. No a v rámci tohto je aj táto, neviem, či môžem povedať, slávna, alebo všeobecne známa, niektorí si myslia, že to je najznámejší text z Biblie, modlitba Otče náš. A je na nej to zaujímavé, že Boh nám dáva nielen nejaké požiadavky, teda svoje predstavy, taký máš byť, to máš robiť, to nesmieš a tak ďalej. Ale nás aj vyzýva k tomu, aby sme spätne my hovorili naše požiadavky, samozrejme nie požiadavky v tom istom zmysle, také autoritatívne požiadavky, to je vec, ktorá sa rozumie bez vysvetľovania. Ale aby sme aj my mohli formulovať svoje žiadosti Bohu. Teda Ježiš nám dáva do úst, čo máme hovoriť. Samozrejme, predpokladá, že tam bude aj správny postoj pri tom. Takže myslím si, že v tom je akási rovnováha, neviem, či to je dobré slovo, ale akási rovnováha v tom, že Boh nám formuluje svoje požiadavky, mesiášske požiadavky, ktoré formuluje Ježiš na hore, ale v tých požiadavkách je aj niečo, čo nás učí, ako my máme žiadať Boha. Teda nie je to jednosmerná komunikácia, ale dvojsmerná komunikácia. A to na tejto modlitbe je veľmi zaujímavé, alebo také provokujúce vyskúšať to, teda či Boh nielen dáva požiadavky, ale či aj reaguje na naše žiadosti.
Aj vy máte skúsenosti s takouto modlitbou, ktorá nie je monologom, ale dialogom?
No keby som nemal, tak by som si nikdy netrúfol o tom hovoriť. Nasledujúca otázka by pravdepodobne mohla byť, že ako viem, že on reagoval. Na to existuje samozrejme odpoveď, ale predpokladám, že tá odpoveď je vždy presvedčivá subjektívne. Pretože Boha nemožno niekomu dokázať takým spôsobom, že tu je, ohmataj si to. Alebo tu je, dokázal som ti to. Pretože Boh nikdy nie je nejakým predmetom. Takže tým sa nechcem brániť nejakým reakciám, len zároveň predpokladám, že každá z tých odpovedí na modlitbu sa dá spochybniť s inými ľuďmi. Napriek tomu ja vnútorne viem, že v tej situácii naozaj Boh odpovedal. A takže odpovedi, áno, mám skúsenosti, ktoré sú komunikovateľné, dá sa o nich hovoriť, len si nemyslím, že toto je cesta, ktorým niekoho presvedčíte. Myslím si, že každý na to, aby bol presvedčený, si to musí sám vyskúšať. A o tom vlastne je tá série.
A čo by ste, také osobné želanie pre poslucháčov? Čo očakávate od tohto cyklu?
No myslím, že aby to vyskúšali. Tá modlitba, to je nesmierne dôležitá ponuka pre človeka, ktorý si uvedomí, že existuje smrť. Že existuje niečo, čo je neviditeľné. Že existuje nejaká sila, ktorú v živote neovláda. Mnoho ľudí ide životom takým spôsobom, že si myslia, že to celé majú v rukách. Potom sa niečo zrazu stane a zrazu si uvedomujú, že nemám svoj život vo vlastných rukách. Potrebujem niekoho, niečo, alebo väčšinou to nazývame nábožensky, že spása. Ale dá sa to formulovať, potrebujem pomoc, alebo potrebujem záchranu, alebo potrebujem nejako, aby mi niekto aby ma podržal. Hej? Takto sa to dá formulovať. A v tých chvíľach, a ja ateisti, volajú Bože, Bože, alebo niečo, proste volajú na niekoho. A veľmi často dochádza k sklamaniam, lebo niekedy ľudia aj formulujú veľmi závažnú modlitbu. Pane Bože, ak si, pomôž mi, uzdrav ma. Alebo nech ma táto finančná situácia minie takáto zlá, alebo nech. A Boh nevypočuje. Teraz povede, pomohol. Neexistuje, to je všetko hlúposť, lebo ma nevypočul. Práve táto modlitba, ktorú tu Ježiš dáva do úst učeníkom, ukazuje podmienky úspešnej modlitby. Preto si myslím, že je dobre si ju všimnúť, pretože mohla by byť jedným z návodov, ako sa vyhnúť traume z nevypočutej modlitby.
Vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor a prajeme vám, milí poslucháči, aby ste vnímali Boží dotyk pri počúvaní úvah o modlitbe Pánovej. Veríme, že potom aj z vašich srdc zaznie taká istá prosba ako z úst učeníkov. Pane Ježišu, nauč nás modliť sa. Do počutia opäť o týždeň sa teší autor úvah Pavol Hanes a Elena Kubíková.